Frú forseti, þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og háttvirtum þingmanni og formanni fjárlaganefndar sömuleiðis mjög ánægjulegt samstarf í fjárlaganefndinni þar sem það er. Það hefur verið vel utan þá vinnu haldið að hálfu háttvirts þingmanns og ánægjulegt samstarf. En það sem ég raun og veru að segja hér megin gagnrýni á ríkisfjármálin í hagsveiflu hér í gegnum árin og áratugina hafa verið raun bara einfaldlega þessi. Hér eyðum við þeim peningum sem eru til ráðstöfunar hverju sinni. Við sýnum ekki ráðdeild eða fyrirhyggju, við pössum ekki upp á það af því að það aukast mjög tekjur ríkissjóðs í uppsveiflu. Þegar einkaneyslan kemst á fullan dampa þá mætti bókstaflega segja að það rigni fjármagni yfir ríkissjóð og það mjög auðvelt að detta í þann gír að stórauka útgjöld á öllum sviðum. Það við þau skilyrði sem þarf sterk bein og skila mjög myndarlegum afgangi til þess að hafa svigrúm til þess að tryggja grunnþjónustuna í gegnum niðursveifluna. Og það bara því miður allt of oft gerst í okkar ríkisfjármálum að við eyðum öllum peningunum í uppsveiflunni svo þegar kemur í niðursveifluna þá þurfum að gera hvort tveggja að hækka skatta til þess að fjármagna bara lágmarksrekstur ríkissjóðs og skerða þjónustuna, skerða heilbrigðiskerfið okkar, skerða bæturnar okkar og svo mætti áfram telja. Það þetta sem við þurfum að komast út úr. Þetta hinn sveiflu magnandi áhrif ríkisfjármálanna og það var megin tilgangurinn með, í mínum huga, með lögunum opinber fjármál, að reyna að tryggja það að ríkisfjármálanna væru að minnstakosti sveiflu hlutlaus, helst eitthvað sveiflu jafnandi. Og það hefði auðvitað þýtt að við hefðum þurft að vera með meiri afgang á yfirstandandi ári og næsta ári miða við spár í það minnsta og svo þarf það bara að taka meðvitaða stefnu að draga úr afkominni ef við teljum að það sé að kólna. Það hefur ekki verið gert hér. Þetta megin inntakið á gagnrýni minni á þá hvernig við vinnum eftir lofinu.
Nú þetta andsvar að eru sinni, háttvirtur níundi þingmaður Suðvestur